Sehemu ya kwanza, Biblia. Somo la kwanza, ninamuamini Mungu. Ujambo na karibu, mimi ni rafiki yako mchungaji Woodrow Kroll. Nashukuru sana kwa wewe kuchukua nafasi kujiunga pamoja nami katika mradi huu wetu maalum wa kujifunza kuhusu Biblia na pia kujifunza kuhusu imani ya Kristo na sababu za imani yetu. Mradi huu tumeuita kwa jina maalum Helios. Asante sana kwa kuchukua fursa kujifunza pamoja nami. Sasa, wacha ni kuambia kwamba tutachukua muda mrefu kuketi pamoja na kujifunza kuhusu mambo mengi ambayo yanapatikana katika Biblia na ambayo yanahusiana na imani yetu kama Wakristo. Na kwa sababu tutachukua muda mrefu kuketi pamoja na kujifunza pamoja, nafikiri basi itakuwa vyema kama nitachukua muda kukusimulia kwa ufupi historia kuhusu maisha yangu ili tuweze kujuana kwa kifupi. Nayo simulizi yangu ya historia ya maisha yangu ndio hii. Nimetumia zaidi ya miaka 50 katika maisha yangu kujifunza Biblia na kuwafunza marafiki wengineo wengi kama wewe kuhusu yale ambayo Mungu ameyakusudia tuyajue kutoka kwa neno lake. Mungu amekuwa mwema sana katika maisha yangu. Baba yangu alikuwa mchungaji. Hivyo punde tu nilipompokea Kristo kama mwokozi wa maisha yangu, tayari nilianza kujifunza maandiko. Naye Mungu akanipatia fursa ya kupata elimu nzuri katika chuo kikuu na hata pia katika chuo cha Biblia. Lakini lazima nikuambia kwamba yote ambayo nimejifunza katika Biblia au kuhusu Biblia, nimejifunza kwa kuchambua Biblia mimi mwenyewe binafsi. Ni kweli ya kwamba kunayo mambo ambayo Mungu amenifunza kupitia kwa watu wengine ambao ni walimu, lakini mambo maalum ambayo nimejifunza ama kuyachambua mwenyewe katika neno, Mungu amenidhihirishia hayo wakati nilikuwa najifunza maandiko ili kuwafunza wengine. Mara nyingi nimejipata nikisali lile ombi la mfalme Daudi aliyekuwa mfalme wa Israeli katika kitabu cha Zaburi mlango wa 119 mstari wa 18. Akisema ya kwamba, uyafumbue macho yangu ili nikayaone makuu yaliyomo katika kanuni zako. Imekuwa fursa ya kuheshimika sana katika miaka mingi ambayo imepita kupata nafasi ya kulifundisha neno la Mungu kwa watu wengi ulimwenguni kote ili waweze kugundua mengi ambayo ni makuu ambayo Mungu mwenyewe ameyaweka katika neno lake. Mungu alinipatia nafasi kuwa mwalimu katika chuo cha Biblia na nikawafunza wengi sana darasani. Lakini pia nilipata fursa ambayo ni maalum sana ya kufundisha neno la Mungu kila siku katika mradi ambao ulikuwa ni wa kufunza kupitia kwa redio katika kipindi ambacho kilienea ulimwenguni kote kila siku kwa muda wa miaka 23. Nao mradi huo sikuwa tu mwalimu lakini pia nilikuwa mkurugenzi mkuu. Kipindi hiki kiliwafikia mamilioni ya watu ulimwenguni kote na kikawahi kutafsiriwa kwa lugha nyingi ulimwenguni kote. Na ninakueleza haya si kwamba nataka nijigambe, lakini nakueleza ili kukufahamisha ya kwamba wewe ni mtu ambaye nimekuheshimu sana na ninakuhesabu kama msafiri mwenzangu katika safari hii ya maisha yetu ya imani tunapozidi kujifunza na kufumbua mengi ambayo yanapatikana katika neno la Mungu. Kwa hivyo, tunapoanza safari hii pamoja, tutakayo shiriki katika mradi huu, ni mambo ambayo ni ya muhimu sana ambayo tutajifunza katika Biblia. Katika mradi huu, tunataka tuchambue kwa kina yale ambayo tunayaamini sisi kama Wakristo na sababu za imani yetu. Na kabla hatujaendelea mbali, wacha ni kueleze hivi. Utalisikia neno Helios ambalo tumelitumia hapa. Neno hili ni neno kwa lugha ya Kigiriki ambayo inamaanisha jua. Tumelichagua neno hili kulitumia kama jina la mradi huu kwa sababu wengi ambao wanapokea mafunzo haya watapokea mafunzo haya kupitia kwa chombo ambacho ni cha kupaza sauti ambacho kinatumia umeme kutoka kwa jua. Kwa hivyo tunaposema Helios tunamaanisha ya kwamba wengi wenu munatumia chombo hiki chenye umeme wa jua. Ndio sababu tukachagua neno hili. Asante sana kwa kujiunga nami. Huo ulikuwa ni utangulizi mfupi tu. Lakini sasa, wacha tuingie katika somo letu la kwanza. Ninataka uniwaze tu kama rafiki yako, ambaye sio mtu speciali yoyote yule, ni rafiki tu wa karibu ambaye Mungu ametupatia fursa tuweze kushiriki pamoja neno lake. Na tunapoanza, wacha nianze kwa kukiri jambo moja ambalo ni dai la muhimu sana. Nataka ni kuambia hivi, mimi ninamwamini Mungu na ninataka nirudie, hakika ninamwamini Mungu. Nami ninaamini ya kwamba kunaye Mungu aishie milele. Ninaamini ya kwamba kunaye Mungu mwenye mamlaka juu ya maumbile yote, juu ya maisha ya mwanadamu na juu ya vyote ambavyo vimeumbwa katika mazingira yetu. Ninaamini ya kwamba Mungu huyu ni Mungu aishie na tunaweza kumjua. Pia ninaamini ya kwamba Mungu huyu ni Mungu ambaye anataka kuwa na uhusiano na kila mmoja wetu. Ninaamini ya kwamba Mungu huyu si wazo tu la mwanadamu, lakini ni Mungu wa kweli, Mungu aishie milele, Mungu mwanzilishi na muumba wa vyote, na Mungu ambaye anaweza kuaminika. Na pia ninaamini ya kwamba Mungu yupo kila mahali. Ninaamini ya kwamba Mungu yuko mahali ambapo mimi niko na Mungu yuko pale ulipo wewe. Yeye anaweza kuaminika na kudhihirisha uweza wake mahali popote pale ambapo mwanadamu atataka kuwa na uhusiano naye. Mungu yuko kila mahali, ninaporudia tena. Na kisha Mungu huyu anataka uweze kumjua. Katika masomo yetu haya yote tutakuwa tunatafakari mambo tofauti tofauti au njia tofauti tofauti zinazoweza kutuwezesha sisi kuweza kumjua Mungu vyema. Nami ninaposema ya kwamba ninaamini kwamba kunaye Mungu, ninamaanisha hakika ya kwamba ninayo imani ya kwamba kunaye Mungu. Na imani hii yangu sio tumaini tu la kijinga au wazo tu ambalo limenijia, lakini imani hii yangu inatokana na kujua hakika katika neno la Mungu ya kwamba Mungu yupo. Na wazo hili ni wazo ambalo ni la muhimu sana kwa kila mmoja wetu kuweza kuliafikia. Kumbuka, yapo madai mengi ya kwamba hakuna Mungu, lakini mimi nataka tuanze na kuweka msingi wa hakika ya kwamba kunaye Mungu wa kuaminika aishie milele, muumba wa mbingu na nchi. Na kwa hivyo je, lazima tujiulize? Madai ambayo ninayazungumzia sasa, je, msingi wake utapatikana mahali gani? Msingi wake upo wapi? Msingi wake ni nini? Ni mambo gani ambayo ninaweza kuyasoma, kuyajua na kuyaelewa ili mtu yoyote yule atakayeyachambua apate pia hakikisho kama lile ambalo ninalo mimi ya kwamba kunaye Mungu? Msingi wa kwanza ni kwamba mimi ninaamini kwamba kunaye Mungu kwa sababu hili ni wazo ambalo ni rahisi na la kueleweka. Na yapo mengi ambayo tunaenda kujadiliana yanayodhihirisha wazi ya kwamba kunaye Mungu. Ni imani yangu ya kwamba pia wewe unaamini ya kwamba kunaye Mungu, kwa maana kama hungekuwa na imani ya kwamba kunaye Mungu, pengine masomo haya hayangekuvutia kwa njia yoyote ile. Kwa hivyo katika somo hili nataka tuangazie swala hili. Je, ni mambo gani ambayo yatatuwezesha sisi kuamini ya kwamba kunaye Mungu? Tunazungumzia Mungu ambaye hatujawahi kumuona kwa macho yetu. Kwa macho ya mwanadamu Mungu hajaonekana, lakini yeye yupo na ushahidi upo. Na ushuhuda wa kwanza au thibitisho la kwanza ya kwamba kunaye Mungu ni hisia ambayo Mungu mwenyewe ameiwekeza ndani ya moyo wa kila mwanadamu aliyemuumba kujua na kuhakikisha na kuamini hakika ya kwamba kunaye Mungu. Kwa hivyo hapa tunazungumzia hisia iliyomo ndani ya moyo wa mwanadamu ya kutukumbusha siku baada ya nyingine ya kwamba kunaye Mungu. Kwa lugha ya kimombo wanasema conscious, yani hisia iliyomo moyoni ya kukumbusha kila mwanadamu ya kwamba kunaye Mungu. Hebu wacha nikupe simulizi moja. Kunaye mzee mmoja wa kijiji barani Afrika ambaye alijulikana kama Mampuru. Yeye alikuwa amepewa jina ambalo lilikuwa jina la mfalme mmoja aliyeishi zamani katika nchi yake. Mampuru alikuwa ni mkulima tu wa kawaida kijijini kwake. Yeye alikuwa hajawahi kukutana na missionari, hajawahi kukutana na mwinjilisti, hajaonana na mchungaji, hajawahi kuiona Biblia, wala hakuna mtu yeyote yule ambaye alikuwa amewahi kumhubiria Mampuru kuhusu Mungu na kuhusu mwanawe Mungu, Yesu Kristo. Lakini huyu Mampuru alikuwa mtu mwenye hekima sana, mzee wa mtaa ambaye alijulikana kuwa mtu wa hekima. Na katika moyo wake yeye alihisi na kuamini ya kwamba lazima kunaye Mungu mahali. Huyu ni Mungu ambaye Mampuru hajawahi kumuona, lakini yeye alipotazama na akaona mvua, akaona upinde na akaona mambo mengi katika mazingira ambayo yameumbwa, Mampuru aliamini ya kwamba kunaye Mungu anayeviwezesha. Huyu Mampuru si msomi, wala si mtu ambaye amehubiriwa na mtu, lakini kulikuwa na kitu, hisia ipatikanayo ndani ya moyo wake ambayo ilimshawishi ya kwamba hakika lazima kunaye Mungu anayeyawezesha mazingira haya na anayeiwezesha mvua, anayeziwezesha nyakati za mazao na nyakati za jua. Lazima kunaye Mungu. Hii ilikuwa ni hisia ambayo ilikuwa imeketi ndani ya moyo wa Mampuru na alikiri mara nyingi. Sasa wacha nikuambie jambo. Mampuru hayuko peke yake, kwa sababu Mungu amemuumba kila mwanadamu, mimi, wewe, rafiki zako, watu wa jamii yako na majirani, akiwa ameweka ndani yao hisia maalum katika moyo wao kujua ya kwamba kunaye Mungu. Sote tunayo hisia ndani yetu ambayo inatuambia ya kwamba au kutukumbusha ya kwamba lazima kunaye mmoja ambaye ni mkuu zaidi ya mwanadamu na zaidi ya mawazo na uweza wa mwanadamu, ambaye ametuwezesha sisi, yani kutuumba, na pia amewezesha yote ambayo yapo katika mazingira. Hisia hiyo hatuwezi kupingana nayo, kwa sababu ni hisia ambayo ipo ndani ya kila moyo wa mwanadamu. Mtume Paulo alizungumzia hisia hii alipokuwa anaandika katika kitabu cha Warumi mlango wa kwanza mstari wa 21, aliposema, kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Hapa Mtume Paulo anazungumzia watu ambao ni kama yule tu Mampuru ambaye tumesema simulizi yake. Watu ambao walimjua Mungu, katika mioyo yao kulikuwa na hisia ya kwamba kunaye Mungu, lakini wakachagua tu kutokumwabudu na kumpuuza. Lakini ijapokuwa wao walimpuuza Mungu, hiyo haikumaanisha ya kwamba hakuna Mungu. Hakika Mungu yupo, na walijua katika mioyo yao ya kwamba kunaye Mungu. Ila walifanya tu uamuzi kumpuuza Mungu, kukosa kumwabudu, kukosa kumheshimu, na kwa ujinga wao wakaabudu sanamu na vitu vinginevyo. Wao walijua tofauti baina ya mema na maovu, lakini walifanya tu uamuzi kuishia maovu na kukosa kumwamini Mungu, ijapokuwa ndani ya moyo wao kulikuwepo na hisia iliyowakumbusha ya kwamba kunaye Mungu. Hisia hii, kama nilivyosema awali, kwa lugha ya Kiingereza inajulikana kama conscience, yani hisia ya kina sana ambayo Mungu mwenyewe ndiyo aliyoisababisha na kuiweka katika moyo wa kila mwanadamu aliyemuumba kwa mfano wake. Paulo anasema ya kwamba sababu iliyowafanya watu hawa wakose kumwamini Mungu au kumjua na kumwabudu sio ya kwamba hakukuwa na Mungu au ya kwamba hawakujua ya kwamba kunaye Mungu. Wao walijua, walifahamu kwa hakika katika moyo wao ya kwamba kunaye Mungu. Lakini uamuzi tu walioufanya ni uamuzi unaofanywa na watu wengi hata leo, kukosa kumtii Mungu, kukosa kumwabudu na kukosa kumwishia yeye. Lakini hiyo haitapinga ukweli ambao unadhihirika wazi wazi tangu uumbaji wa ulimwengu na tangu uumbaji wa mwanadamu, ya kwamba hakika kunaye Mungu, na kila mmoja wetu anamjua, anayo hisia ndani yake inayomkumbusha na kumfunza kila siku ya kwamba kunaye Mungu. Sasa Paulo anaendelea anapotufunza katika kitabu chake cha Warumi mlango ule ule wa kwanza na mstari wa 25, akisema ya kwamba, kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya muumba anayehimidiwa milele. Yani Paulo anasema sio kwamba hawakujua katika moyo wao ya kwamba kunaye Mungu. Walijua kunaye Mungu, lakini kwa upumbavu wao wakafanya tu uamuzi badala yake kuabudu viumbe badala ya kuabudu muumba mwenyewe. Hapa Paulo anamaanisha ya kwamba watu hawa walichukua ile hisia ambayo ipo ndani ya moyo wao iliyowanenea ya kwamba kunaye Mungu, na wakaitupilia mbali. Badala yake wakaamini uongo, ambao uongo huu baadaye utagundua ya kwamba unatoka kwa shetani. Paulo anataka kutufunza ya kwamba watu hawa wanayo hisia ndani yao. inaowaeleza ya kwamba kunaye Mungu, lakini badala yake wao huigandamiza hisia hiyo na kuitupilia mbali, kuiweka kando, ili waweze kuamini mambo tofauti ya uongo ambayo yanatoka kwa mfalme wa uongo ambaye ni shetani mwenyewe. Wao huanza kuabudu viumbe vingine, huanza kuabudu vitu vingine, hata kuabudu mali, lakini mwishowe ni upotofu mkuu, kwa sababu Biblia inatufunza kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Shetani anakusudia kila mmoja wetu aweze kumkana Mungu na kuabudu viumbe badala ya kumwabudu Mungu muumba. Lakini ni maombi yangu ya kwamba wewe hutawahi hata siku moja kugandamiza ukweli ambao upo ndani ya moyo wako, unaodhihirisha kila siku ya kwamba kila mwanadamu anahimizwa na kukumbushwa na Mungu mwenyewe ya kwamba yeye Mungu yupo. Mfalme Daudi anakubaliana na mafunzo au mambo ambayo Mtume Paulo anatueleza hapa. Naye anasema katika Zaburi 14 mstari wa kwanza, mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao na kuyafanya chukizo, hakuna atendaye mema. Hapa unasikia Mfalme Daudi akikubaliana na yale mawazo ya Mtume Paulo ya kwamba walio wapumbavu ndio waliokataa ule ukweli ambao unapatikana ndani ya hisia ya moyo wao, na wakabaki wakisema ya kwamba hakuna Mungu. Kuibadili kweli ambayo ipo ndani ya moyo wako, ambayo Mungu mwenyewe ndiye aliyeiwekeza pale, ni upumbavu kama yanavyofunza maandiko. Sasa hapo tumeangalia sababu moja ya kunifanya mimi na wewe tuweze kuamini ya kwamba kunaye Mungu. Ninaamini ya kwamba kunaye Mungu kwa sababu yeye ameweka hisia maalum ndani ya moyo wetu, kila mmoja wetu, kujua ya kwamba yeye yupo. Lakini pia sasa tuangazie sababu nyingine. Sababu hii ni sababu inayotufunza kuhusu Mungu akijidhihirisha kupitia kwa mazingira. Yani naamini ya kwamba kunaye Mungu kwa sababu yeye ameweka hisia ndani ya moyo wangu. Lakini pia naamini ya kwamba kunaye Mungu kwa sababu yeye ndiye aliyeumba vyote ninavyoviona katika mazingira yangu. Kwa maana kama hakungekuwa na Mungu, je, yote ama vyote ninavyoviona katika mazingira yangu vingekuwa vimetoka wapi? Miti, maji, nyota, jua, mwezi na vinginevyo vingi sana ambavyo kila siku ninaviona na macho yangu, vyote vinadhihirisha ama kutukumbusha kila siku ya kwamba hakika kunaye Mungu aliyeviwezesha. Simulizi ya uumbaji ni mojawapo ya simulizi au mambo ambayo sisi tunayajua, ambayo watafiti, wanasayansi na wasomi wamejaribu kuleta mafunzo yao tofauti, ambayo ni tofauti na yale ambayo tunafundishwa na Mungu katika neno lake. Tuseme ya kwamba mengi ni yale ambayo tumefundishwa katika shule kuhusu uumbaji, na tukaambiwa ya kwamba vitu vilifanyika tu vyenyewe, na huo ni uongo. Lakini vinafundishwa mara nyingi shuleni mpaka tunafikia mahali ambapo tunaanza kuyaamini yale ambayo tunafundishwa. Lakini kadri mwanadamu anavyozidi kujaribu kueleza au kutunga simulizi yake mwenyewe kuhusu uumbaji na jinsi ambavyo vyote tunavyoviona vilifanyika, unazidi kuona ya kwamba yapo matatizo makuu katika simulizi hiyo au maelezo hayo ya mwanadamu. Wacha tuangazie matatizo mawili ambayo yapo katika maelezo ya mwanadamu kuhusu simulizi ya uumbaji. Sababu ya kwanza ya kufanya maelezo ya mwanadamu yakose kuaminika ni kwamba maelezo ya mwanadamu hukosa ushahidi. Yani hakuna mmoja msomi, mwalimu, mwanasayansi ambaye ametoa wazo au maelezo kuhusu uumbaji na kuleta ushahidi wa kutosha. Jambo la pili ni kwamba maelezo ya mwanadamu huwa hayadumu. Mara kwa mara wasomi hawa, walimu hawa na wanasayansi hawa huleta wazo wakasema huu ndio ukweli kuhusu simulizi ya uumbaji. Lakini muda si mrefu wao hubadilisha mawazo hayo. Katika bidii yao wanafanya utafiti mpya, kufanya uchunguzi tena, na wanaafikia mawazo mapya. Hapo wanatupilia mbali lile wazo la zamani, na hapo wanachanganya watu au kukanganya watu, maana watu wanabaki wakijiuliza, je, tutaamini utafiti na uamuzi wao na mawazo yao ya mwanzo au haya ya baadaye? Hii ni kusema ya kwamba mwanadamu na sayansi na elimu yake hawezi kamili kufafanua au kueleza simulizi ya uumbaji. Paulo akasema kuhusu watu ambao waliishi nyakati zake, ya kwamba yale ayajuayo Mungu au yale yaliomo katika moyo wa Mungu, hakika yamedhihirika au yamefunuliwa kwa mwanadamu. Hii inamaanisha ya kwamba yote ambayo Mungu anataka tuyajue, hata kuhusu simulizi ya umbaji na jinsi ambavyo sisi tuliumbwa na jinsi ambavyo mazingira yote yaliweza kufanyika, Mungu ametudhihirishia na ametupatia fursa ya kuyajua yote, na mambo hayo yote yapo katika Biblia, lakini tunayakana. Katika Warumi mlango wa kwanza mstari wa 19, hapa ndio Paulo anapojadili swala hili. Na tukubaliane ya kwamba hayo ambayo mtume Paulo aliyasema zamani za kale katika karne ya kwanza yalikuwa ya kweli nyakati hizo na hadi sasa ni ya kweli, kwa sababu hata leo wapo wengi wasomi, watafiti na walimu ambao katika mawazo yao na katika utafiti wao wameamua ya kwamba simulizi ambayo Mungu ametupatia katika neno lake kuhusu uumbaji ni ya uongo, na hivyo wao uzidi kuja na utafiti wao na mawazo yao kujaribu kueleza simulizi ya uumbaji katika mawazo ya mwanadamu. Lakini ukweli ni kwamba hata wafanye utafiti na kuandika vitabu vingapi, Mungu ametudhihirishia yote ambayo anataka tuyajue kumuhusu na kuhusu nguvu na uweza wake katika mambo ya uumbaji. Uweza wa Mungu unadhihirika kwetu kwa njia nyingi tofauti. Tafakari nguvu au uweza au umeme unaopatikana katika radi. Na pia utafakari ule umaridadi unaodhihirika katika kipepeo kinachoonekana kikipaa mara nyingi na kudhihirisha rangi nyingi tofauti katika kupaa kwake. Hii ni mifano michache tu ya kwamba Mungu kila siku anadhihirisha nguvu zake, uweza wake na hekima yake katika mazingira ambayo tunayaona. Huwezi kuvitazama vyote hivyo na kisha ubaki ukisema tu huenda pengine mwanadamu ndiye aliyeviwezesha. La hasha. Ni hakika ya kwamba moyoni mwetu kunayo himizo ambalo linapatikana katika hisia inayotoka kwa Mungu ya kwamba kunaye mmoja ambaye ni mkuu kuliko mwanadamu na kuliko viumbe vyote ambaye ameviwezesha hivi vyote. Mungu amejidhihirisha kwetu kupitia kwa mazingira ambayo ni maumbile aliyoyawezesha kwa nguvu zake. Lakini pia katika kitabu hicho cha Warumi mlango wa kwanza, mtume Paulo anapowaandikia Wakristo ambao waliishi katika utawala wa Rumi nyakati hizo, anasema ya kwamba ijapokuwa sisi hatuwezi kumuona Mungu kwa macho yetu, tunajua ya kwamba yeye yupo, na hilo tunalijua kwa kupitia kwa kutazama mengi ambayo yamejaa miongoni mwetu katika mazingira ambayo Mungu mwenyewe ameyawezesha. Akasema katika mstari wa 10 Warumi 1, kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi yake, yani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Hapa Paulo anatukumbusha kwamba mazingira yote yananena wazi kuhusu kuwepo kwa Mungu. Hebu wacha tuzungumze kuhusu jambo lingine kidogo. Kunaye muuguzi mmoja aliyoishi zamani katika karne ya kwanza anayejulikana kama Luka, naye alikuwa rafiki wa karibu wa mtume Paulo. Yeye ndiye ambaye Mungu alimtumia kutuandikia injili ambayo inajulikana kama injili ya Luka. Lakini yeye pia ndiye ambaye Mungu alimtumia kunakili simulizi kuhusu kanisa la mwanzoni hapo katika Agano Jipya, kanisa lilipokuwa linaanza baada tu ya Yesu kukwea mbinguni. Simulizi hiyo ambayo ni historia kuhusu kanisa inapatikana katika kitabu cha Matendo ya Mitume ambacho amekiandika yeye Luka. Katika Matendo ya Mitume mlango wa 14, Luka anasimulia simulizi hii. Paulo akiwa pamoja na rafiki yake ambaye alijulikana kama Barnaba, walisafiri nje ya taifa la Israeli ili kuweza kuhubiri habari njema. Sehemu hii ya nchi ndiyo sehemu ambayo kwa sasa inajulikana kama nchi ya Uturuki. Luka anatukumbusha ya kwamba walipokuwa pale katika mji ambao ulijulikana kama Listra, palikuja mlemavu mmoja ambaye aliamini ya kwamba Paulo anaweza kumponya, na hakika Paulo aliweza kumponya. Na baada tu ya uponyaji ule kutendeka, watu wote wa mji ule wa Listra walianza kuongea kwa sauti kuu wakisema, hakika miungu imeshuka kwetu, nao wamekuja kwa mfano wa mwanadamu. Sasa unaona wakaaji hawa wa mji wa Listra wanamhesabu Paulo pamoja na Barnaba kuwa miungu kwa sababu tu ya uponyaji ambao umetendeka kwa huyu aliyekuwa mlemavu. Lakini Paulo hangeruhusu hilo liendelee. Akawapigia kelele akiwaambia, enyi watu wa Listra, kwa nini mnafanya haya? Sisi ni watu wa kawaida kama nyinyi, wenye hali kama yenu tu ya mwanadamu. Tumekuja kwenu kuwaleteni ninyi habari njema, habari za wokovu unaopatikana kwa Mungu kupitia kwa mwanawe Yesu Kristo. Kwa sababu ni muhimu mgeuke kutoka kwa mienendo yenu, muache kuabudu viumbe na kuabudu vitu ambavyo vimefanywa kwa mkono wa mwanadamu, na mumgeukie Mungu aishie milele. Mungu ambaye aliviumba vyote, akaumba mbingu, akaumba inchi, na pia akaumba bahari na vingine vyote mnavyoviona. Unaona hapa, Paulo alifahamu ya kwamba yeye ni mwanadamu tu wa kawaida kama mimi na wewe. Yeye hakutaka mwanadamu amuabudu yeye, kwa sababu yeye alijua hakika ya kwamba kunaye mmoja tu anayestahili ibada yote, naye ni Mungu Mwenyezi, Mungu muumba wa mbingu na nchi. Paulo anazidi kusema ya kwamba Mungu ndiye aliyetupatia mvua kutoka mbinguni na akatupatia nyakati za mazao. Yaani anapozungumzia mambo haya, yeye Paulo anakiri ya kwamba yote haya ni thibitisho ya kwamba hakika kunaye Mungu anayeyawezesha yote. Unaweza kujifunza zaidi kuhusu haya katika kitabu cha Matendo ya Mitume, mlango wa 14 mstari wa 15 na 16. Kwa hivyo ni kukumbusha kwamba mimi naamini kwamba kunaye Mungu kwa sababu ya hisia maalum ambayo Mungu ameiweka ndani ya moyo wangu inayonikumbusha na kunieleza kabisa ya kwamba kunaye Mungu. Naye mtume Paulo pia aliamini hilo. Naamini pia kunaye Mungu kwa sababu ya mvua ambayo mara kwa mara katika nyakati tofauti hiyo hushuka kutoka mbinguni na kuwezesha mazao mengi kuzaa ili wakulima waweze kuendesha kazi yao. Je, ni nani anayeyawezesha yote haya? Lazima kuwepo na Mungu. Sasa tumeangalia sababu mbili za kutudhihirishia sisi hakika ya kwamba kunaye Mungu. Na jambo la kufurahisha ni kwamba sababu hizi zote mbili hazihitaji Biblia, yani hazitegemei Biblia, wala hazitegemei mwalimu, hazitegemei mchungaji, wala mwinjilisti yoyote yule au hata missionari kutoka nchi ya mbali aje kwako kukuambia kwamba kunaye Mungu. Hizi ni sababu ambazo Mungu ameziwezesha ili kila mwanadamu, hata yule ambaye hajawahi kuiona Biblia au kuisongelea, ajue hakika kwamba kunaye Mungu. Sababu ya hisia ambayo ipo moyoni sio sababu ambayo inahitaji Biblia, ni sababu ambayo Mungu mwenyewe ameiwekeza katika moyo wa kila mwanadamu aliyemuumba kwa mfano wake. Na sababu ya mazingira ambayo yapo miongoni mwetu ambayo tunayaona kwa macho yetu pia ni sababu ambayo haihitaji Biblia. Wewe hauhitaji Biblia kujua kwamba kunayo mvua. Hauhitaji mchungaji au mwinjilisti kujua kwamba kunazo nyota mbinguni au kuliona jua au kuona mwezi. Hizi ni sababu maalum ambazo zinanenea uwepo wa Mungu, nazo zimewekwa maalum na Mungu ili kila mmoja wetu aweze kuwa nalo hakikisho ya kwamba kunaye Mungu. Mzee yule wa kijiji Mampuru ambaye tulizungumza simulizi yake aliamini haya, na ninaamini ya kwamba ni ya kweli pia kwa ajili yako. Mfalme Daudi ambaye aliwahi kuitawala nchi ya Israeli alipokuwa bado yungali kijana mdogo akiwa mlishaji katika malisho yake huko katika nchi ya Bethlehemu, usiku mmoja alitazama. Na alipotazama akaona na akapaza sauti yake akisema hili: mbingu zinatangaza utukufu wako, na yote yaliyopo mbinguni yanadhihirisha kazi ya mikono yako. Unaona ya kwamba Daudi, ijapokuwa bado yungali kijana mdogo, aliamini ya kwamba lazima kunaye Mungu kwa sababu hakuna mwingine yoyote yule ambaye angeiwezesha mbingu na kuviwezesha vyote vilivyo juu ya mbingu, kama vile nyota, jua na mwezi. Kwa hivyo mazingira yanatukumbusha kila siku ya kwamba si jambo la ujinga kuamini ya kwamba kunaye Mungu, ni jambo la kueleweka kabisa. lakini sasa wacha nikuulize, je, wewe msimamo wako uko wapi au upo wapi? Kwa sababu tumezungumzia sababu mbili za kuamini ya kwamba kunaye Mungu. Tumezungumzia kuhusu hisia iliyopo ndani ya moyo wa kila mwanadamu ya kusema ya kwamba kunaye Mungu, na tumezungumzia jinsi Mungu anavyomdhihirishia mwanadamu uwepo wake kupitia kwa mazingira au vyote alivyoviumba. Na imani ya kwamba wewe utafanya uamuzi leo kuamini na kujua ya kwamba hakika kunaye Mungu. Wapo watu ambao hawaamini na kukubali ya kwamba kunaye Mungu, lakini hii haipingi uwepo wa Mungu. Huo tu ni uamuzi ambao wameufanya katika moyo wao, kumkana Mungu na kukana uwepo wake, ijapokuwa yeye ametupatia sababu maalum za kudhihirisha ambazo ni za wazi na zinaonekana ya kwamba yeye yupo. Wanapokosa imani ya kwamba kunaye Mungu, haimaanishi ya kwamba hakuna ushahidi wa kutosha. Wanakosa imani ya uwepo wa Mungu kwa sababu tu wao wenyewe kwa ubatili wao wameamua kufanya uamuzi huo. Kwa sababu wanataka kila kitu kiweze kueleweka kwa akili na mawazo ya mwanadamu, wao hugandamiza ile nia au hisia ambayo ipo ndani ya moyo wao inaowaambia kwamba lazima kunaye Mungu. Kuna sababu zenginezo nyingi ambazo tunaweza kuzungumzia baadaye, lakini hizi mbili ambazo tumetaja katika somo hili la leo hazihitaji mishonari, mwalimu, mchungaji au Biblia. Hizi ni sababu ambazo zinapatikana kwa kila mwanadamu ulimwenguni kote kujua ya kwamba kunaye Mungu. Tutakapoingia katika Biblia kuanza kuangalia sababu zengine ambazo zipo katika neno la Mungu, basi ushahidi utakuwa mkuu na kila mmoja wetu ataweza kuona katika neno la Mungu ya kwamba yeye yupo, na kila mmoja wetu atabakia bila shauku ya kwamba kunaye Mungu. Uamuzi tu ndio unaobakia kutoka kwa mwanadamu. Najua unataka sana tuingie katika sababu hizo ambazo zipo katika Biblia, lakini itakulazimu kungojea hadi tufike kwa kipindi kinachofuata, maana somo letu la leo linawadia kuisha sasa. Na sasa tunapomalizia, nikupatie wazo muhimu ambalo ninataka uliwekeze katika moyo wako. Kunazo sababu nzuri za kuamini ya kwamba kunaye Mungu, na kunazo sababu nzuri za kuamini hakika ya kwamba tunaweza kumjua Mungu huyu. Na hilo ndilo litakalokuwa lengo letu katika masomo haya yetu ambayo tumepatia jina Helios. Sasa wakati wangu au muda wangu kwa somo la leo umekwisha. Lakini kabla tumalize, naomba uniruhusu ili niweze kuomba kwa ajili yako na kwa ajili yangu tunapoingia katika masomo haya, wakati tutakapokuwa tunaingia katika somo la pili na masomo mengineo mengi ambayo Mungu ametutayarishia katika mradi huu. Hebu funga macho ili tuweze kuomba pamoja tafadhali. Ee Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa sababu wewe ndiwe uliyetuumba na ukaumba ulimwengu ambao unaonekana katika mazingira yaliyomo miongoni mwetu. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unatupenda kwa kiasi ambacho hata hatuwezi kukielewa. Na wewe pia umejitolea katika neno lako na katika mioyo yetu kutukumbusha na kutufunza kila siku ya kwamba wewe ni Mungu wa kweli na ya kwamba tunaweza kukujua. Mioyo yetu Mungu imejawa na ushahidi ya kwamba wewe upo, na pia mazingira ambayo Bwana umeyawezesha pia yanabeba ushahidi kila siku ambao unanenea utukufu wako kwamba wewe uMungu wa kweli na wewe ni Mungu ambaye unaweza yote. Asante Baba, kwa maana wewe ni Mungu ambaye tunaweza kumjua na Mungu ambaye tunaweza kuenenda pamoja naye katika uhusiano wa karibu. Ee Bwana, tunapoingia katika safari hii ya kujifunza neno lako na kujadili mengi kuhusu imani yetu kwa Kristo na sababu za imani hii, Bwana, utupatie moyo wa shukurani. Na utuwezeshe Bwana kukumbuka kila siku ya kwamba wewe unayo nia ya mwanadamu yote yule aweze kukujua na kujue vyema zaidi. Na ni maombi yetu ya kwamba Bwana utatuwezesha kukujua vyema zaidi katika safari hii. Ee Mwenyezi Mungu, kila wakati tutakapokuwa tukitazama neno lako katika kila somo ndani ya mradi huu na safari hii ya kujifunza neno lako, Bwana ufunue macho yetu ili tukaweze kuona ukweli uliomo katika neno lako. Tunaomba kwamba Bwana utagusa mioyo yetu ili tuweze kuhisi yale ambayo yapo katika moyo wako Bwana. Asante Bwana kwa kuwa Mungu ambaye umetupenda na umetupatia fursa ya kukujua wewe Mungu Mwenyezi. Upokee shukrani zetu Bwana kwa sababu tunaomba tukiamini kwa jina lenye mamlaka yote, nalo ni jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Basi tutakutana kwa kipindi kinachofuata tutakapokuwa tunaingia katika somo lingine tukitafakari jinsi ambavyo Mungu amenena nasi. Ninaamini ya kwamba utachukua fursa kujiunga nami katika somo linalofuata. Mimi ni rafiki yako mchungaji Woodrow Kroll, nikikumbusha ya kwamba hakika kunaye Mungu anakupenda na anataka uweze kumjua zaidi. Mungu akubariki unapojitayarisha kujiunga pamoja nami katika somo lingine.